2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Националния съвет на БСП, което се проведе на 21 януари.
Уважаеми другарки и другари, имаме кворум, 119 души присъстват, регистрацията продължава, откривам днешното заседание на Националния съвет. Предлагам следния дневен ред. Първа оценка на двугодишното управление на правителството на Бойко Борисов и управляващото мнозинство в 43-то Народно събрание. Докладва другарката Корнелия Нинова. Второ, отчет за дейността на парламентарната група на БСП Лява България през 6-та и 7-та сесия на 43-то Народно събрание. Докладва Корнелия Нинова. Трета точка. Проект за предизборна платформа на БСП. Докладва Драгомир Стойнев. Четвърта точка. Проект на коалиционна рамка за участието на БСП в изборите за 44-то Народно събрание. Докладва другаря Георги Герков. Пета точка. Проект за нов устав на БСП. Докладва Анна Янева. Шеста точка. Подготовка и организация на заседанието на 49-я конгрес на БСП на 4 и 5 февруари 2017 година. Докладва Красимир Янков, Кирил Добрев. Седма точка. Разлика. Има ли предложение по дневния ред? Ако няма, който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Със 119 гласа дневния ред е приет. Давам думата на другарката Корнелия Нинова.
Добър ден, другарки и другари, добре дошли. Това е първият ни пленум за тази година. Бих искала да ви поздравя с новата година, да си пожелаем за България да бъде мирна и спокойна. На вас желая здраве и уют в семействата ви и успех на Българската социалистическа партия през 2017. Започваме с оценката на двугодишното управление на правителството на Борисов. Преди 2 години мнозинството дойде на власт с обещания за реформи, осигуряване на икономически растеж, гарантиране нарастване на доходи, ниски нива на публичен дълг, реформи в правосъдие, образование и здравеопазване. Какво се случва след 2 години? Държавният дълг нетно се увеличи от 18,8 милиарда през 2014 на 26 милиарда през 2016 и достигна 30% от брутния вътрешен продукт. Правителството натовари няколко поколения българи да изплащат този дълг. Балонът за успехите на ГЕРБ в усвояването на европейските средства се пука. За 3 години от настоящия 7-годишен програмен период изплатените средства от европейските фондове, и това е по официални данни на Министерство на финансите, са малко над 7%. България отново е изправена пред опасността да бъде спряно европейско финансиране по оперативна програма Околна среда. Заради неизпълнение на задължителни мерки Европейската комисия може да започне и наказателна процедура срещу страната. Под въпрос е поставено съществуването на програмата за морско дело и рибарство. Там няма сключени договори, няма плащания. Никакви плащания не са извършени по фонд вътрешна сигурност и фонд убежище, миграция и интеграция. Тези два фонда имат обща стойност от 220 милиона лева.
След 2 години управление на ГЕРБ, България отново е изправена пред опасността от спиране на еврофондове. Страната ни не е изпълнила 12 от 45 предварителни условия, залегнали в споразумението за партньорство за периода 2014-2020. Неизпълнените условия касаят статистически системи, наука, иновации, превенция от бедствия, води и транспорт. Срока за изпълнението на предварителните условия беше до края на 2016. Има опасност Европейската комисия да спре плащанията по съответните програми. Това може да стане реалност през втората половина на 2017. Предупреждаваме от сега, че втори път няма да допуснем на правителство на БСП да бъде приписвано спиране на европейски програми. На нас не ги пускат, а на тях да ги спират. Няма да бъде повече реплика на управление на ГЕРБ. От сега да се знае. От сега предупреждаваме, че ако това се случи, отговорността е на сегашното управление на ГЕРБ и Бойко Борисов. Чуждестранни инвестиции. По данни на БНБ за януари-октомври 2015, преките инвестиции са намалели нетно с 1 милиард 690 милиона евро, а за същия период на 2016 с 850 милиона евро. За двугодишния период се демонстрира разпределяне на обществени поръчки само към фирми, приближени към управляващите, и натиск върху подизпълнителите за работа на ниски цени. В резултат на това, само в строителния бранш са закрити за двете години 954 фирми. Енергетиката е несъмнено секторът с най-противоречиви послания, действия, мерки и политики. Един път преференция се дава на зелената енергия, после финансова подкрепа за възобновяеми източници се намалява. Един път се налива обществен ресурс в Белене, после проекта се прекратява. Търси се инвеститор, но е наложен мораториум от парламента. Противоречиви сигнали по отношение на Южен поток, липса на стратегия в сектор енергетика, резултата. Всички големи енергийни проекти в региона ни заобикалят. Социална сфера. Разходите за издръжка на живота растат. Линията на бедност се е увеличила с 25%. Почти всички параметри на социалните плащания в бюджета на страната, приети от ГЕРБ, останаха непроменени през последните две години. Замразени са средствата за хора с увреждания, обезщетения за гледане на дете от 1 до 2 години, еднократна помощ при бременност, еднократна помощ при раждане, еднократна помощ за дете с увреждания, помощ за първокласници, помощ за близнаци, помощ за майки-студентки, минималния размер на обезщетението за безработица. Вече за всички е ясен ефект и от така наречената пенсионна реформа. Сегашните пенсионери не получиха увеличението на пенсиите си, което очаквах. А бъдещите няма да се пенсионират, защото не могат да достигнат стажа и възрастта, които заложи новата пенсионна реформа. Задълбочаващата се демографска катастрофа, бедност, нарастващи неравенства са най-големите предизвикателства, пред които България е изправена след управлението на ГЕРБ. Относителният дял на бедните възрастни над 60 години е нараснал с 21%. А относителният общ дял на бедните българи е нараснал в сравнение с 2014 22%. Увеличен е делът на хората, живеещи в риск от бедност и социално изключване, от 41%, средно за Европа то е 24%. Приетия образование. Приетия от управляващите закон за предучилищно и училищно образование ще остане черно петно в историята на образователната традиция. Реформата тръгна с грешки и недомислици, които в продължение на години ще плащат деца, учители и родители. Тръгна с гафове за идеологизиране, за обезбългарени и спорни учебни планове и програми. Вход е обща политика за отнемане от държавното и общинско образование и облагодетелстване на частното образование, на издателите на учебници. Всичко това довежда на ниско равнище на образованието, до увеличаване на неграмотността, до отпадане на деца от образователната система. През учебната 2015 и 2016 не са се записали 7% от децата в първи клас. 22% от децата в пети клас. Почти 20% от децата в девети клас. За една година над 20 000 деца са отпаднали от образователната система. Професионалните гимназии се прехвърлиха към общините без за това да е осигурено финансиране. И това е поредният удар по професионалната подготовка на младите хора. Правителството на ГЕРБ показа, че науката в България, като производителна сила, фактор на растеж, не е важна. Публичните разходи за наука остават на ниво 0,19%. Здравеопазване. Абсолютен хаос. Въвеждането на пръстови отпечатъци. Скандала с ваксините от Турция са само елементи от този хаос. Част от здравната реформа беше отменена от Конституционния съд и от Върховния административен съд. Резултатът е, че все повече пари се наливат в здравеопазване и все по-малко българи се ползват от достъпно здравеопазване. Управляващото мнозинство обяви българската култура като национален приоритет, но през изминалите 2 години не направи нищо за изпълнение на тези намерения. Работата по приемането на Националната стратегия за развитие на изкуства, култура и творчески институции, културно наследство и културен туризъм 2014-2023 е спряна поради отказа на правителството да поеме конкретни ангажименти. Кризата на духа в българското общество се задълбочава. Незачитане на общочовешки ценности се отразява изключително негативно върху нацията. Безкултурие, воинстваща арогантност, натиск върху личността, хората с различно мнение, незаслужено отношение към творците на българската култура, наука и изкуство. Външна политика постави унизително на международната сцена България, нейния авторитет и суверенитет. Пасивност, покорност и преклонение пред чужди интереси, стигащи до предателство на националния такъв. Саботажа на българската кандидатура на генерален секретар на ООН е може би най-грандиозният гаф в българската външна политика въобще. Отсъстваше ясна позиция по ключови въпроси в Европейския съюз. Това число по отношение на бежанската криза и категоричната позиция, която изисквахме за преразглеждане на Дъблинското споразумение. Целенасочено и последователно изострено на отношенията с Русия, което вреди на българския национален интерес. Вътрешна сигурност и обществен ред. Целта, която там се поставяше в реформите, беше икономия на финансов ресурс, политическа намеса в дейността на службите за сектора сигурност, а не повишаването на сигурността на гражданите и държавата. Намаляване на престъпността се констатира само в отчетите на МВР, но не и в ежедневието на българските граждани. Продължава свободното преминаване на групи емигранти, които се задържат вътре в територията на страната или на границите на съседни държави. Увеличи се престъпната каналджийска дейност. Правителството прие без дискусия скандалното постановление 208, с което задължава българските кметове да приемат, настаняват и обезпечават със жилища, здравни и социални осигуровки. Бежанци. В 2-годишния период от управлението на управляващото мнозинство в сектор селско, горско и рибно стопанство, да обобщим земеделие. Също негативни резултати. Намалява физически обем при производство на плодове, зеленчуци, фуражни култури и най-вече в животновътството. Продукцията от българското животновътство е намаляла с 14,3% през 2016 година спрямо предходната, само за една година. Причината е в умишлената политика за унищожаване на малки и средни земеделски стопанства. Само за една година кравефермите в страната са намалели с близо 9000. През 2016 намалението на земеделските ферми изобщо е 18%. Общини, местно самоуправление. На практика се спря процеса на децентрализация. Възлагат се нови отговорности на общините без да им бъде осигурено финансиране. Увеличиха се регионалните различия в икономическото и в социалното развитие. Не стартира обещаната и рекламирана програма за подкрепа на Северозапада в България и планинските региони. И докато Европейския съюз развива плана Юнкер, правителството на Бойко Борисов спря програмата Региони в растеж. Управляващото мнозинство се ангажира и с идеята за радикална реформа в съдебната власт. Безрезултатност на правителствените усилия днес се вижда. Правителството сгреши първо с неадекватното и недостоверно дефиниране на проблемите в областта на правораздаването, а след това и с конкретните стъпки в реформата. Днес е ясно, че правосъдната реформа се е провалила. Правителството заблуждава както нашата общественост, така и международните ни партньори, че е постигнат напредък. Такъв няма. В обобщение, 2-годишния период на управлението на правителството на Бойко Борисов и мнозинството в 43-то Народно събрание върна България назад. Липса на държавност, на равнопоставеност, на справедливост, липса на икономическа програма, гарантираща траен и висок растеж, задълбочаваща се демографска катастрофа, бедност, нарастващи неравенства. Това са най-големите предизвикателства, пред които ни изправи управлението на Бойко Борисов. Уважаеми другарки и другари, да кажем днес, че слагаме край на това. Днес на България е нужно друго управление. Днес промяната е задължителна. Тя започна по волята на народите в света, в Европа и в България. Народите поискаха справедливост и се обявиха против върхушките, против малцината, които притежават 97% от богатството в света и се отнасят бездушно към мнозината, които живеят в нищета и бедност. Народите поискаха, когато се вземат решения за техния живот, те да бъдат участници в тези решения, а не потърпевши. Народите поискаха от водачите си да им върнат достоинството, национално и човешко. И политическите елити да не го продават за пари и власт. Българската социалистическа партия сложихме началото на такава промяна в България с победата на президентските избори и избора на Румен Радев и Илияна Йотова. Наше задължение е да продължим тази промяна и да я доведем до край. Да дадем път друг, различен. Да водим по този път и да бъдем гарант, че няма да се отклоним от него. Каква България искаме днес? Но и след 20 и след 30 години. Искаме я суверенна. Българските правителства да не търгуват националните интереси. Искаме я с правила и справедливост. Правила еднакви за всички и възмездие за всеки, който ги нарушава. Искаме я солидарна. Ние сме един народ и наша ценност е силния, смелия, можещия да бъде опора на оплашения, слабия и бедния. Искаме България опряна на корените си, на културата си, духовността си, на българското и на българщината. Такава България може да се изгради от силен, здрав, образован, работещ и единен народ. Как да постигнем това? Първо, като поставим конкретна и много дългосрочна цел за България. И тази цел да бъде последователно спазвана от различни политически партии, които ще управляват страната. Предлагам ви тази наша дългосрочна цел да бъде 8 милиона българи и нито един от тях под и на прага на бедността. Средствата за постигане на тази цел във всички сфери. Как да го направим? Първо, решителни действия срещу мафия и престъпност. Тръгваме на тази битка и не се огъваме. Второ, държавна грижа за българска икономика и българско производство и за българско земеделие. Трето, образование, което гарантира работа на младите, но и кадри за икономиката. Четвърто, здравна система, до която всеки българин да има достъп. Пето, нова данъчна политика, която да е справедлива. Шесто, култура и духовност, които градят ценност на система. И седмо, сигурност на границите и във всеки български дом. Позволете ми да кажа само по няколко думи и конкретни мерки по тези важни теми, тъй като ние по-късно в подробности ще разгледаме и обсъдим и приемем, надявам се, нашата платформа, където тези сектори са развити много детайлно и подробно. Но, когато казваме каква България искаме, трябва да кажем много конкретно как ще я постигнем. И когато управляваме, да го направим без никакъв отказ. Държавна грижа за българската икономика и производство, за българското земеделие. Нека се погрижим за гръбнака на българската икономика, малките и средни предприятия. Нека покажем на чужите инвеститори, че са добре дошли, но ще работят по законите и правилата на България. Говоря за закона за храните, който задължава търговските вериги да продават процент българско производство. Говоря за това да има фонд инвестиции, фонд индустрия с държавни пари, които да се финансират на пазарен принцип, но да финансират български производствени предприятия с критерии разкриване на работни места. Чухме упрек, че това било комунистическо и щяло да финансира само червени фирми. Питам тези говорители, плана Юнкер комунистически ли е? Как може Европа да създаде такъв фонд, а в България да не можем да го направим? Друг е въпросът, че България изобщо не се възползва от този план Юнкер. Защото правителството на Бойко Борисов не подготви проекти и не отстоя българския национален интерес там. Образование. Извинете, пропуснах. Няколко думи искам да кажа за българско земеделие. Какъв е проблема там? Няколко големи фирми в България усвояват огромна част от европейските средства. Както ви казах, зеленчукопроизводство, плодове, животновътство върви надолу. Увеличава се вноса на чужди продукти, българските земеделски производители фалират. Какво да се направи? Таван на субсидията за един земеделски производител и преразпределяне на средствата към малките производители на плодове, зеленчуци и месо. Пълна държавна подкрепа за кооперациите, за кооперирането и на базата на това развитие на земеделското стопанство. Скъсяване на веригата между производител и потребител. Стига с тия прекупвачи, които ощетяват едните и другите и просто богатеят на гърба на производителя и на потребителя. Образование, което гарантира работа в България и кадри за икономиката. Професионално образование в средните училища. Обвързването му с стажуване, работа и задължение на българските фирми след това да наемат тези деца на работа. Във висшето образование залагане на 5-6 приоритета в икономиката и 5-6 специалности във висшите учебни заведения, които ще се финансират от държавата и студентите там ще учат безплатно, за да гарантираме тези кадри за нашата икономика. Здравна система, до която всеки българин има достъп. Да се знае, че всеки, който си плаща здравните осигуровки, ще се лекува без да доплаща каквото и да е. Този, който е беден и не може, ще бъде осигурен през Държавен фонд за това. Данъци. Една много гореща тема в последните дни. Отказа ли се Българската социалистическа партия от промяната в плоския данък? Нека да го кажем категорично днес и тук. Не, не се отказваме от промяната в плоския данък. Предлагаме промяна, която е ориентирана към три групи български граждани. Първо, за бедните. Второ, за средната работещата класа. И трето, за българите с високи доходи. Кои са бедните в България? Младите семейства. Младите хора, които не могат да стартират бизнес, да си осигурят жилище, да си отглеждат децата и заминават в чужбина. Какво за тях ще направим? Ще ги освободим от лихви при закупуване на първо жилище до 100 000 лева. Всяко семейство с деца, което работи, ще плаща по-малко данъци. Предлагаме намаляване на данък общ доход за такива семейства с по 50 лева на едно дете всеки месец. Другата група бедни хора в България са пенсионерите. Българската социалистическа партия, по подобие на това, което направихме през 2007 и 2008, ще преизчисли пенсиите. При старите и най-ниски пенсии това ще доведе до почти 20% увеличение. Какво за средната класа? Запазваме 10% данък за средната класа. Защо? Това са хората, които образовани, работещи, дават своя принос за брутния вътрешен продукт на страната и за данъчната система. Богатите ще бъдат солидарни в българското общество. Тези, които имат над 10 000 лева доход от заплати, рента, наем, лихви, ще плащат двоен данък от 10 на 20%. Нашите опоненти казват, че през бюджетна политика не може да се прави социална политика. Това е абсурд. И бюджета, и финансовата сфера, и данъчните реформи са начин за въвеждане на справедливост в българското общество. И ние ще го направим. Култура и духовност, които градят ценност на система. Много безкултурно, много арогантно, много агресивно стана нашето общество. Губим младите си хора, дори и на тази основа. Нека да направим така не само с финансирането през бюджета, с отношението към дейците на науката и културата, към училищата, към читалищата, към библиотеките, да превъзмогнем това и в тази сфера на образование, култура и духовност да сложим и една ключова дума – възпитание. Да възпитаваме младите, а не само да ги учим на професионални навици. Сигурност на границите и във всеки дом. Категорично ще отменим постановление 208. То е несправедливо спрямо българските граждани. То е дискриминационно спрямо българските граждани. Защото дава права в повече на бежанците с уважение към неволите на тези хора, които бягат от война. Изграждане окончателно на оградата по границата. Изпълнение на закона за изпращане на армия на границата. Категорична позиция пред Европа за промяна в Дъблинското споразумение. Но в тази тема за сигурност на границите и във всеки дом влиза и голямата тема за престъпността и съдебната реформа. Ще говорим сигурно дълго по платформата за мерките, които предлагаме. Но аз искам да спомена някои, които смятаме, че ще са работещи. Например, битовата престъпност. Ние стартирахме програмата, с която се финансираше и полицията подпомагаше малките населени места в борбата срещу битовата престъпност. Сега тя се прилага от ГЕРБ като нещо ново, много по-усъкатено и такова, което няма да даде ефект за 3 месеца. Търсим причината в други неща. Ние ще предложим в наказателния кодекс да отпадне маловажност при такива случаи. Защото по линия на това, че е маловажно да откраднеш пенсията от 120 лева на една баба, тези престъпници не намират възмездие. Е, няма да има маловажност. И две кокошки и една пенсия ще бъдат важни, защото това е живота на тези хора. Бавен е съдебният процес. Знаем го и това е една от причините. Съдебната система да е в това състояние. Ще променим правилата, така че процесът да стане бърз. Ще въведем възможността той да започва да се движи и да приключва по жалба на пострадалия. И редица други мерки, които ще обсъдим в частта за съдебна реформа, която не включва само формалното разделяне на Висшия съдебен съвет на две, за да се овладее политически тази система. Това е един дълбок процес, който изисква сериозни промени не само в закони, материални, процесуални, но и в тяхното приложение. Тук стои големия въпрос за това, че нашата партия сме готови да се изправим и да не отстъпим пред борбата с мафията и престъпността на всичките равнища. От политическо до битово. И това ще даде ефекта, който искаме. Справедливост в българското общество. Разбира се, ще продължим с конкретните мерки по платформата. Но аз бих искала да завърша с това, че въпреки отчетите, въпреки хвалбите на сегашното управление на правителството на Бойко Борисов, за икономически растеж, за напредък и стабилност. У българския народ има усещане за нестабилност, несигурност, несправедливост. Ние заставаме на страната на този народ, който иска алтернатива, който търси път, и ние сме призвани да го дадем, да застанем начело, да го поведем и да го изведем там, където искаме да бъде България. Знам, че Българската социалистическа партия можем. Доказахме го само преди няколко месеца. Нека да продължим по този път. Нека да дадем различията, алтернативата и перспективата на народа си. И да го уверим, че няма да го предадем по този път. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от заседание на Националния съвет на БСП, което се проведе на 21 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.